Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sögün 2020-nji ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň 20 gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstanyň iň ýeri Almaty şäherinde iki oppozisiýa toparynyň ruhsat berilmedik protesti geçirmek planlarynyň üngüsirisi polisiýa onurça aktivisti taklady. Ruhsat berilmedik ýürüşiň geçirilmegi planlaşdyrylan şäheriň merkezi meýdançasyna köp sanly polisiýa işgary ýerleşdirildi. Qazaqstan demonstrasiýalary düzgünleşdirýän çäklendirji kanunlary üçin köp wagtdan bäri tanqidlenýär. Prezident Kasym Jomart Tokayew 2019-njy ýylda häkimet başyna gelende reformalary geçirmegi söz beripdi. Mundan ozalky prezident Nursultan Nazarbayew ýurda 30 ýyl çemeti ýol başçylyk edipdi. Ýürüşden birin öň hasaby alınmadyk Demokratik partiýanyň lideri Zanbolat Mamay tutsak edildi we 3 gün möhlet bilen administratif tutsaklygy ýerleşdirildi. 20-nji fevralda Gazastanyň baş prokuraturasy adamlary bi-kanun dip atlandyran ýürüşlerine gatnaşmazlygy çağırdy. 21-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen awada tapar edip, Lewap vilayatynyň baş mesjidiniň açylyş tabaratyna gatnaşdy. Ýatdatsak fevralyň başynda Azatlyk radiosy prezidentiň bu vilayata etjek saparyna taýýarlygyň çäklerinde Türkmen awadyň köçelerinde jemaat huzurlugynyň işgärleriniň arasyçylyk işlerini güýçlendirendigini habar beripdi. Täze mesjid 2015-nji ýylyň iýununda gurulyp başlandy. Resmi maglumata görä bir wagtyň özünde bu ýerde 3000 adam namaz okap bilýär. Mesjidiň 4 minarasynyň her biriniň boýy 63 metr, gümmezüniň beýikligi bolsa 40 metr deňdir. Şeýlehe mesjidiň gapdalynda 500 orunlyk sadaka jaýy, 50 orunlyk mehmanhana we awtodurulga göz öňünde tutulupdyr. Mesjidiň gurulyşyna çykarylan pul teristleri barada maglumat berilmeýär. Berdimuhammedow Mekkeden iýerilen käbäniň ýazgysy bolan ürtügi hem mesjide ýadgärlik hükmünde gowşurupdyr. Berdimuhammedow gurnulan sadaka gatnaşyp, soňy bilen Aşgabada ugrady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow minister kürsüsini eýeläp oturan ogly Serdar Berdimuhammedowa 2 orun basar bellädi. Resmi maglumata görä Berdimuhammedowyň 21-nji fevraldaky karary bilen Baýmurat Anna Mämmedow we Mergen Orazow Senat we Gurulyşky Önümçülük ministriniň orun basarlary wezipesine bellenipdirler. 7-nji fevralda prezident Berdimuhammedow ogly Serdary Türkmenistanyň Senat we Gurulyşky Önümçülük ministri wezipesine bellepdi. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedowa soňky 3 ýylda goly wagtyň dowamında ýurdun mejlisinde we daşary siýasat idarasynda dürli ýokary wezipeler, şeýlede siýasy nukdaý nazardan ýurtda iň etaty vilayet bolan Ahal vilayetinde häkimlik wezipesi ynanyldy. Eýranda 21-nji fevralda geçirilen parlament saýlawlarynyň sesleri tanalýar. Resmiler has köp adamlaryň ses berip bilmegi üçin saýlaw uçastyklarynyň ýysyny 3 gezek umum hasap bilen 5 tagada uzaltdy. Ses berilişiň detlapky netijeleriniň 20-nji fevralda soňky netijeleriniň hem Nowoddaky gün ygylan edilmegine garaşylýar. Saýlawlarda dala sedýänleriň ählisi asy ıslamçy ruhanylar tarapyndan gözdene sirildi. 9000 töwereg kandidat saýlawlara göw berilmedi. Gorokçylar geňesiniň konservativ ruhanylary 290 orunlyk parlamenti dala setmek üçin 7148 kandidatyň hasaba alnandygyny aýtdylar. Russiýanyň Ural tebitindäki Magnitogorsk şäherinde 2018-nji ýylda täzel giýjeti ýaşaýyş çaýynda azyndan 39 adamyň ölümine sebäp bolan partlama bilen iltesikli Russiýada 13 aý tutulukda saklanandygyny aýdan Gyrgyz raýaty özüniň gynalandygyny, indi munuň bilen baglalykda adalaty isleýändigini belleýär. 30 ýaşly etniki özbek Husnitdin Zaynabitdinowyň 20-nji fevralda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň ofitserleri onuň Magnitogorskdaky ýaşaýyş çaýynda partladyjyny ýerleşdirendigini boýun aldyrmak üçin ony elektroşoker bilen gynapdyrlar, burnuny we gapyrgalaryny döwüpdirler. Zaynabitdinow onuň partlama bilen iltisigi subut edilmeýändigi sebäpli 10-njy fevralda azatlyga göwürlendigini aýtdy. Emma Mundunung ol FSB-nin tutukhanasında 7 ay ve deportasiya lagerinde 6 ay saklanandygyny sözüne geçdi. Gepler ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofonuň önünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web-saýtymyzda iň köp okulanlar Niýazow keselhanasynda hilakçylykdan soň liftler bejerilmedi. Türkmen hemraty özbek telekanallaryna alyp görkezmegi besetdi. Atly makalalar boldy. Türkmenistan ýurtda gyçylygy öwrülen goro maskalaryny Hitaýa satýar. Çöllük Türkmenistan Beýik Britaniýadan 10,000 tonna çäge satyn alýar. Amerikanın Aşgabatdaki ilçihanası ve Britanya'nın hükümeti Türkmenistan'ı tapar edyen raayetleri üçin sağlık duyduruşunu yayrattı. Atlı makalalarımız hem köp okulunların bäsligine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkmen hemrası özbek telekanallarını alıp görkezmegi besetti. Niyazow keselhanasında hilakçılıktan soň liftler bejerilmedi. Ýok etmäge görkezme bar. Koronavirusa garşy göreş öýsüz haýwanlarda täsir ýetirdi atly gepleşikler çekýär. Lewapda Hitaýdan Türkmenistana baran raýatlaryň 470 tanysy karantinde saklanýar. Söýgü hakynda Aşgabatda Aşyklar günü konsert bilen berlendi hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Söýgü hakynda Aşgabatda Aşyklar günü konsert bilen berlendi. Azat adalga migrant, immigrant we emigrant Türkmen görnüşleri 7-nji hepde ýokunç keseller olar nähili deňişdirilýär. Atly infografik hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbetes çıkın makalaların basını marada bankamatların önündeki novotları gözükçülük güçlendirildi. Faraplı mugullimlardan yasıl renkli yürü turuçka depter satın almak talep edilir. Atlı makalalarımız çekiyer. Gazarlı dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun gozoyan temalarını kusulup öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytını büyüklüğünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepler Azatlyk radiosy. 80% goloy meydanyny Karagum çölü tutýan Türkmenistan Beýik Britaniýadan 10,000 tonnalyk çäge satyn alýar. Andrew Bowen Limited Britan kompaniýasy Türkmenistanda atapsyk ýodolaryny täze örtük ýazmak boýunça Türkmen hökümetiniň wekilleri bilen bahasy 1 million funtlyk lalasyk baglaşdy. Temany Maqtada Taýew dowam etdirýär.
Bu lalaşığa layıklıkta 20. fevralda kampanyanın yolu başısı Simon Bowie'nin Azatlık Radyosu'na gurrunu vermeğine göre Kerhane Aprele Çenli Türkmenistan'ın çapu yodolarını zerur bulan materyalları Şolsanlı Britanya'nın Lankas Şair Okruğu'nun 10,000 tonluluk çöğe bilen üpçün eder. Türkmenistan'ın at çapışık yodolarını Britan kampanyasının bahası 1 milyon funt sterlinge barabar örtük yazyanlığı varada kabar ilki başta 16. fevralda yerli İngiliz metbuotunu Blackpool'un de gazette yerli neşirine çıktı. Havar penşenbe günü BBC kanalına da berildi. Britan medya serişçileri tutyan meydanının avramlı bölüğü çöl bulan Türkmenistan'ın tornolap satın alacak çayagesi varada gurrun ediyer. Kerhananın yol başısı Lankas Şahir'den telefon arkalada attığı beren gurrununu Türkmenistan'ı uğratacak materyalları varada gurrun verdi.
Sand is just one of the many products that goes into the finished surface.
Çäge çapu yodolarynyň örtügini ýazma üçin zerur bolan en çeme önümiň diňe biridir. Çapu yodolaryna çäge hemde sintetik üsümli örtük ýazylýar. Soňra biz olary şekillendirmek we nemlendirmek üçin hemde ýognatma üçin gyzgyn mum goşýarsy bowin azatlygy aýtdy. Ol Türkmen hökümeti bilen şertnama gol çekişleri varada gurrun verdi. Munun üstüne Christmas bayramçılığının ön yanı noyabrın ayaklarına dekabrın başlarına işlenilip başlanıldı. Christmas'a çenli gepleşiklere devam edildi. Christmas'tan son işe çıkıp 2 çöpte işleri çözüştürdük. Sonra menin biznes hizmettaşım David Andrews İstanbul'a varıp olunlar bilen Türkmen resmileri bilen duşuştu. Çol yerde biz alalaştık şertnama gol çekiştik ve yedil ertesi günü işe girişti. geçtik diye Bowen aytti. Yöne Britan medyası bir soruğun cevabı bilen gıdıklanıyor. Bu soruğun cevabı Britan medyası bilen bir hatırda köpleri gıdıklandırıyor. Nem için çöllük Türkmenistan Büyük Britanya'dan çayağı satın alıyor. Yerli neşere veren gurrungunlu kârhananın yol başçısı Bowen bunu Türkmen çayağısının aylığılı kuruluşu, İngiliz çayağısının olsa burçluk kuruluşu bilen düşündürdü. Olurdu çöl olsa da onun çayağısı örtü üçün amatlı değil. Çayağı deneleri katı tegelek çapı uyudulur için burçluk çayağı deneleri gerek. Bizim örtüklerimiz mi sıcak, ören amatlı. Ne katı katı ne de katı yumuşak. Tüyüz atların sağlığı için hem de onların çapma için acayip amatlı deyip Bowen aytti. BBC Türkmenistan'a eksport edilecek çayağı varada beren haberini Bowen'in sözlerine salgılanıp çöllük Türkmenistan'ın çayağısının at çapışık yodulur için amatlı değildiğini haber verdi. Yönü Bowen Türkmenistan'a henüz çayağı satmanıka geçen vaktin devamını o dolgu yıllarda da Türkmen çapışık yodularını atlar çapışardı. At yarışları geçirilerdi. Çapışık yodularını olurun örtüğünün çayağısı sebeple atlar bilen bağlı haysıdır bir hadisanın yüze çıkanlığı ya da değildiği şu anda çenli yerli ve halkarı medya seriştelerine haber verilmedi. Yönü beylik taraftan Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov 2013 yılın aprelini Aşgabat'ta geçirilen at çapışığına katlaşıp attan yıkılıptı. Yönü bu hadisanın çapı örtüğünün çayağısı bilen bağlıdığı ya da değildiği var arada mağlumat verilmedi. Lancashire'ın çayağısı yurtta İngoğu çayağı deyip Simon Bowen BBC kanalına veren interviyosunu aytti. Türkmen mitbuğatı atçılık puduğunu değişti deskalarda aprelde olacak haysıdır bir açılış var arada henüz haber vermedi. Qalı versede Britaniyadan satın alınacak 10,000 tonluk çayağı var arada da Türkmenistan'ın devlet mitbuğatı dımyar. Yurdun prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov Türkmen'in ahal teke bedevlerini besleyen çayaksız sövgüsü bilen giyinlen tanalıyar. Türkmenistan'a bedevleri milli kımmatlı kökmününe karalıyar. Her yıl aprel ayının sonki ekşin vesinde Türkmenistan'a bedev ayrımçılığı belleniliyar. 2010 yılda yurtta halkarı ahal teke atçılık asasiyası dörüdüldü. Göktepe'nin Aba Annaif ovasında yerleşen atlar için yokora amatlıklı atçılık toplumunun atlar için yürüyte, tiz kömek sağlık merkezi, atlar suvut şeryalı yürüyte, havuzlar, olur için yürüyte yelecir edici uluğumlar ve beylek şartlar var. Toplumun çayına giriyen hafta uluğular sanitari yarasılığından geçiriliyer. Türkmenistan'da atların hukukları ve mümkünçülükleri kanunçuluk bilenen berkidiliyer. Atlar için yürüyte pasport çıkarılıyer. Olur ölün yağdayına devletin görkölmesi bilen belirlenen at korumçuluğuna cahileniyer. Yazgıdaki atlar ölünü oları sonki yoluna uğratmak çaresine belirlenen devlet emeldarlarının katlaşma kanunçuluk izhasına talep ediliyor. Türkmenistan Büyük Britanya'dan çayağı satın alsa da yurdun prezidenti bundan azal karagımı ve onun çayağısına bağışlayıp aydın yerine getirtti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu, Levap vilayetinde Xitoydan Türkmenistan'a varan Türkmen rahatlarının 470 tanesi karantin astında saklanıyor deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bu regiondan haber verdi. Dolarak mağlumatları bilen Sahra Gulam'la bir tanıştırıyor.
İçerideki yağdaylardan haberli Levaplı bir rahatın gidlinlik şertinde haberçimize gurrun vermeğine göre vilayetin yokunç keseller hastahanesinde ağlavası ayal gıydlardan ibaret 240 adam karantin astında saklanıyor. Başada 230 sanı oğlan harbi çadırda qalyar. Harbi çadırlarda akılar televizor hem görüp bilyarlar. Yönü olara mobil telefondan peydalanmağa ruhsat berilmeyar deyip rahat habarçimize gurrun berdi. Levaplı yaşaycı ilkvada Xtay'dan gelen rahatların 14 gün karantinde saklanacak dıvarıda aydılandığını. Yönü sonra onun 24 güne çıkarlandığını hem belledi. Kavir rahatların 14 günlük karantin mühleti 18. fevralda dolyardı. Yönü son 24 gün ettiler. İndi oların 29. fevralda koyverildi. berilmegine garaşylýar. 3-nji uçurda gelenleriň 4-nji martda goý berilejekdi aýdylýar diýip habarçy raýatyň sözlerini getirdi. Şeýle-de ol häzir kwat Hitaýdaky türkmen raýatlarynyň käbiriniň Türkmenistanda 24 gün karantinde saklanjakdyklary sebäpli ýurda dolanmaga çekinýändigini hem bildirdi. Adatlyk radiosynyň bu aýdylanlar barada Lewap welaýat häkimliginden we saglyk goraýş bölüminden kommentary almak başartmady. Şeýle-de bu maglumatlary ýurdun saglyk goraýş we derman senaty ministrligine hem tasdiklädip ýa-da inkar etdirip bolmady. Şu aýyň başyndan bäri Hitaýdan türkmensany baranlaryň şol sanda studentleriň we söwdegärleriň karantin zorluklarynda saklanýandygy barada adatlyň türkmensany habarçylary we çeşmeleri şeýle-de garaşdyr media serişdeleri habar berip gelýärler. Hitaýdan fevral aýynyň başynda baranlaryň Lewabyň Türkmenabat şäheriniň golunda döredilen karantin lagerinde saklanýandygyny adatlyň habarçylary we çeşmeleri gurrun beripdiler. Şondan soň Lewabda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigi, her köçäniň başynda polisiýa we harby edaralaryň işgärleriniň bir toparynyň nowatçylyk edýändigi habar berildi. Adatlyň habarçylary ýene bir zonanyň Ahal welaýatynyň Duşok owasynda döredilip, bu ýerde ýanwaryň aýagynda baranlaryň saklanýandygyny gurrun berdiler. 12-nji fevralda Mardaq habarçymyz bu welaýatda Hitaýdan baran adamlara öz öýlerinde bolmagy ruhsat berilendigini, emma olaryň öýlerinden çykmaýandygyny habar berdi. 20-nji fevralda dünýäde täze koronavirusdan ölenleriň sany 2100 adamdan aşan mahaly Türkmenistanyň häkimetleri bu virusy resmi derejede azalmakdan we özleriniň amala aşyrýan çäreleri barada ilaty habarly etmekden saklanmagyny dowam etdirýärler. Şeýle-de ýurt ýolbaşçylary karantinniň bardygyny, onuň ýerleşýän ýerlerini şol ýerde saklanýan adamlaryň sany we olaryň ykbaly barada da habar bermeýärler. Türkmen häkimetleri Hitaýda dören we dünýä ýaýraýan täze koronavirusy resmi derejede azalyp çap edýär. Neketak maglumatında yurdun çäklerini onun yayramağından korumak üçin ähli zerur çärelerin görlendigini, şol sanda virusun bardağı tasdiklenen yurtlardan gelýänlere gözökçülük edilýändigini habar berdi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary daşary ýurt pasportlaryny almakda döreýän kynçylyklar barada habar bermegini dowam etdirýärler. Pasport almaga arda tapşyrmak üçin ençeme aýy çekýän uly nowatlar bilen bir wagtda dokumentleriň taýýarlanmagy we berilmegi hem ençeme aýy çekýär. Käbir halatlarda dokumentler sebäbi düşünilmezden aslada berilmeýär. Güzel Hudaýberdiýewanyň berjek maglumatlaryny diňläliň.
Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy täzeki wagtda migrasiýa gullugynyň daşary ýurt pasportlarynyň berilmeginiň sebäbini düşündirmezden ýa-da çekýänligini habar berýär. Türkmen migrasiýa gullugy daşary ýurt pasportlarynyň berilmegini ýa-da çekýär. Soňky aýlarda edaranyň berýän jogabynda biz başda çağılara, maýyplara we pensionerlere berýär diýýärler. Emma bu wagtda çenli bu topara degişli äger tuly sanly adama pasport berilip bilinerdi. Emma hem ýa-da çenli pasportlar berilmeýär diýip adatlygyň habarçysy pasport alyp bilmän ençeme aýlap garaşýan adamlaryň bir näçe sana talgılanıp Aşgabatdan xabar berýär. Onuň sözlerine görä pasport almak üçin arda tapşyryp 24 ay bäri garaşýan adamlar bar. Häzirki wagtda Türkmenistanda daşary ýurt pasportyny almagy uly isleger döreýär. Pasport almak üçin ýüz tutmak goýunça nowatlara ýazylmak bir näçe aýdan ýarym ýyla çenli wagty talap edýär. Käbir welaýatlarda Tomsyň başynda arda tapşyrmak üçin raýatlar dekabryň aýagynda nowata durupdy. Habarçymyzyň bellemegine görä daşary ýurt pasportyny almak isleýänleriň köpelenligi sebäpli dören uly nowatlardan daşary uzak wagtyň dowamında pasport almak mümkinçiligi bolmadyk raýatlar hem az däl. Olaryň arasynda goşa raýatlygy bolan adamlar bar. Meniň tanışlarymdan dokumentleri kabul etmeýärler. Orsiýadyň raýatlygyny 2003-nji ýyldan soň alan goşa raýatlykly adamlar barada gurrun gidýär diýip adatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň we Orsiýadyň arasynda goşa raýatlyk gylalaşy 10 ýyllap saklanypdy we 2013-nji ýylyň aprel aýynda ýatyrylypdy. 2019-njy ýylyň Tomsynda 10 ýyldan gowrak hereketmeden soň türkmen ortiýet raýatlygyna eý bolan adamlara daşary ýurt pasportyny bermek üçin dokumentleri kabul edilip başlandy. Munyň netijesinde Tomsynda bu gözde ençeme adam pasport alyp bildi. Aşgabatdaky habarçymyz häzirki wagtda migrasiýa häkimetleriniň goşa raýatlykly adamlara daşary ýurt pasportyny bermekden ýene-de ýüz öwrýändigini habar berýär. Birnäçe ýyl öňden öň ortiýetiň raýatlygyna 2018-nji ýylda eý bolan bir denanyň dokumentlerini kabul etmekden ýüz öwürdiler. Ol häkimetleriniň ähli talap hesaplaryny berje etdi. Durmuşa çykan soň içerki pasportyny çalyşdy. Ortetin daşary ýurt pasportyny ýetäde familiýasyna ütkötdi. Sedetäde pasport bermek üçin bizde hiç hili esas ýok. Ortetin raýatlygynyň elçekin diýdiler diýip habarçymy aýdýar. Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň düşündiriş almak başartmady. Türkmenistanda daşary ýurt pasportlaryny almak isleklerinin artmağı ilatın daşarı yurtlara köpçülüklüğün gidiyen dövrüne qabat geldi. Azatlıq Türkmen hükümetindeki çeşmelerinin maglumatlarına göre 2019 yılın başında məlum bolan sanlar ondan önkü 10 yılın devamında 2 milyonluq olay adamın Türkmenistan'dan qaydanlığını görküldü. Bundan daşarı zähmet migrasiyasının dep günü güçlenyer Türkiye, Türkmenistanlı zähmet migrantlarının bariyan esası yurdu olup duruyar Türkiye'nin hekimetlerinin maglumatlarına göre bu yurda dine göre 2019 yılın fevral ayında 21 min Türkmenistanlı varıptır ve bu san onun önkü yıldan tas 30% yukarı olupdır. 2019 yılda Türkmenistan'ın Orsiyede hemişelik göçüp gitme üçin göçme statusuna eyv olmak isleyenlerin ulu novatları dörödü. Türkmenistan'ın hekimetleri migrasiya meselesini ağzamayarlar. Şeyle deyladın migrasiya derecesini hatta yur deyladının sanını resmi taydın ıglan etmeyarlar. Şol bıraktı da Türkmenistan'ın migrasiya hekimetleri iladın yurdun daşına çıkmağına peskel vermeğini devam ettiriyar günde onlar çağdam sebebi düşündürülmeden halkara reislerinden. İlkinci novatı da Türkiye varyan uçurlardan alınıp kalınyar. Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurt pasportlarına eyv olmak ve yurdun daşına çıkmak boyunca istekleri Türkmenistan'ın ağır iktisadi krizisi, işsizliği, adı kıtçılığı, nırkların yokurlanmağı, yali, yağdayları baştan geçiren dövründe güçlendi.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin bizliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Birleşen Statların ve Büyük Britanya'nın Aşgabatdaki ilçhanlıları Türkmenistan'da koronavirus bilen bağlı görülen çağrılar barada sağlık duyurusunu yayratdı. Bu yağdayların jikmijiklerini Tehra Gulamnabi dinleyin.
17 fevralda çap edilen maglumatda Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň Türkmenistanda koronavirus bilen bagly haýsydyr bir wakanyň hasaby alynandygy barada habarly däldigi aýdylýar. Muňa garamazdan Türkmenistanyň hökümeti bu virusyň hasaby alynandygyny tasdiklän ýurtlaryň şol sanda Birleşen Ştatlaryň raýatlary we ýakynda şol ýurtlara sapar eden siýahatçylar Türkmen serhedine gelende olaryň käbir saglyk çäreleri bilen ýüzeýiz boljakdygyny ýylan etdi. Olar serhet barlyk nokatlarynda we portlarda deslapky saglyk barlıklarından geçirler ve olurdun koşmaçı sağlık barlıklarından geçmek talep edilip bilinir deyilip Aşavattaki Amerikan ilçhanısının resmi web saytında aydılıyar. Şeyle de maglumatta siyahatçılar Türkmenistan'a koyu verilmeden ön olurun takiklaştırılmadık vakt möhleti bilen karantinde saklanmanın hem mümkündüğü duyduruluyar. Bu ehtimallık nazarı alınıp siyahatçılara özlerine derur olan dermanların koşmaçı muktarını ve yerli siyahatçılık operatörünün telefon belgesi yağlı mühüm arıtnaşık maglumatlarını öz el sunkalarına larında saklamak berk maslahat berilýär. Eger karantinde saklanmak bilen ýüzeýiz bolsaňyz ýa-da gan almak ýaly medisina proseduralaryndan geçmeden öň Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň gysgaly telefon belgilerine jaň edin diýilip ilçhananyň maglumatynda aýdylýar. Büyük Britaniýanyň hökümet web saýtynda çap edilen duýduruşda da Türkmenistanda koronavirusa ýolugan adamlaryň hasaby alynandygy barada maglumatyň ýokdugy aýdylýar. Ýöne ýolagçylaryň Aşgabatdaky halkara aeroportunda we serhet barlaw nokatlarynda deslap medisina barlıqları bilen yüzeýiz boljakdygy bellenilýär. Respirator infeksiýasynyň alamatlary bolan ýolagçylar ýokunç keseller klinikasyna alınıp gidiler we goşmaça saglyk barlıqlarından geçirler. Şeýlede olardan 2-7 gün klinikada galmak talap edilip bilinir diýip Britan hökümeti ýazýar. Şol bir wagtda Britan hökümeti Türkmenistanda saglyk puwdugynyň hiliniň we işärleriň hünär ýetişiginiň pesligi, derman serişleriniň hemde deshalaryň ýetmezçiligi sebäpli saglyk bejergisiniň ähtibarsyz, hatda oýlanşyk bakçıl bolup biljekdigini hem duyduryar. Birleşen Ştatların ilçhanası da Türkmenistandaki ähli medisina protokollarını Birleşen Ştatların standartlarına layık gelýändigine kepil geçip bilmeýändigini aýdyp, öz raýatlaryna gan almak we sanjym etmek ýaly medisina proseduralaryny reddetmegi maslahat berýär. Türkmenistanyň häkimetleri Hitaýda dören we dünýä ýaýraýan täze koronavirusy resmi derejede agdap diňe bir gedek maglumat ýaýratdy. Onda ýurdun çäklerini onuň ýaýramagynyň gorumak üçin ähli zerur çärelerin görülenligi şolsandy, virusun bardygy tasdiklenen ýurtlardan gelýänlere gözegçiligiň edilýändigi habar berildi. 1 fevralda bolsa Türkmenistan Hitaý bilen howa gatnawyny wagtlaýyn togtutdy. Mundan başga adatlygyň habarçylary ýurdun döwlet edaralarynda arasaçylyk işleriniň güýçlendirilendigine, olaryň käwirinde hususanda mektep ýygnatlarynda keselden gorunmagyň zerurdygy barada düşündiriş berilýändigini aýdýarlar. Aşgabatda koronavirusun howpy barada çap görnüşli maglumatlar ilata paýlanýar. 29 ýanwarda Hitaýdan Türkmenistana harit daşaýanlardan 79 adamyň Ahal welaýatynyň Qaqy trawynyň duşak owasyna uğradylandygy we olaryň 20 günlük karantinde saklanýandygy barada adatlygyň habarçylary habar berdiler. Öz sevitinizde olýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu hepdeniň jemini owan gündelimiz bilen dowam etdirýäris. 21 fevralda halkara ene dili günü bellenilýär. Owganystanda ýaşaýan türkmenleriň arasynda ene dili bilen bagly kynçylyklaryň saklanyp galýandygy bellenilýär. Owganystanda habarçymyz Samer Danğulu Muradynyň bu mesele bilen bagly berjek gurrugyny diňläliň.
Halkara ene dili günü bellenýär. Ene dilinin ähmiýetine bagyşlap awgan türkmenleri tarapyndan ýygnaklar geçirildi. Ýygnak Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdulkadir Maliýanyň tagallasy bilen gurnuldy. Ene dilinde gurleşmegiň ören möhümdigini Maliýa aýtdy. Halkara ene dili günü bilen türkmen halkyny gutlaýandygyny Maliýa bildirdi.
Mana bu ene dili günü hemmedeňize mübarek bolsun. Bizlerçe ene dili ýetirmän, hemişe ene diline gepleşip, ene diline okap, ene diline ýazyp
Jowzjan welaýatynyň ýokary okuw jaýynda türkmen dili bölümi bar. Şonda türkmen dili boýunça türkmen ýaşlary ýokary bilim alýarlar. Türkmen dili boýunça ýokary okuw jaýyny tamamlanlaryň işe ýerleşdirilýändigini Abdulkadir Maliýa aýdýar.
Mana bu türkmen edebiýatdan çykan oglanlar bar, berde Jowzjanda türkmen edebiýaty bar. Olar hem şu müellimlige istiqdam edip müellimlige işe türkmençe olardan hem iş alsak olardan hem şeýle bilese. Öwet urundan bilere uresse bilen oglanlaryň da uresse köp ýaşy bolar mı?
Türkmenistanım yılda 30 Afgan okuwçylaryny öz okuw jaýlaryna kabul edýär. Ýöne şol okuwçylaryň arasynda türkmen okuwçylarynyň azdygy aýdylýar. Emma bilim ugrunanam Türkmenistanyň kömek edýändigini Maliýa ma'lum etdi.
Mana her ýylda mana Türkmenistanda bizleriň oglanlarymyzdan okuýmana gitýär Türkmenistanyň hemişe bize kömek edip otdy. Hem üçin bizler hiç wagt öz dilimizi ýitirmeliň, hemişe öz dilimizi gepläp.
Awganystanyň Magaryp ministrliginde türkmen dili bölümi bar. Magaryp ministrligi tarapyndan türkmen dilinde de okuw kitaplary çap edilýär. Türkmen çağalarının türkmen dilinde bilim almakları boyunca mümkünçilikleri düretmegi Maliýa Awganystanyň Magaryp ministrliginden sorady.
Şu wazaraty maarifinden hem haýyş etýär bilerin şu ene dilimizi oglanlarymyz urunlar ýanak bilerin kitaplarymyzy hiç wagt unutman bilerin oglanlarymyza türkmen diline urudyr ýanak kitaplarymyzy iýersin. Bunu bundan öz dilimizi okuyup bersek urunmyzak ýagşy bolar mukadyn. Aziz doganlar hemmeleriňizden ýene bir gezek eneler dilinizi hemmeleriňize mübarek bolsun.
Awgan ýaşlary dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlarynda täälim alýar. Özbegistan hem arada 150-den gowrak Awganystanly özbek ýaşlaryny öz ýokary okuw jaýlaryna kabul etdi. Türkmenistana barıp özünün bilim almağı huwet edýändigini okuwçy Abdulmennan aýdýar.
Ene dilimize ara barıp okuysak, öwrensek, okuwçyň köp ýagşy boljak. Türkmen mekteplerinde okuysak, türkmen ene dil öwrensek, ýokary okuw jaýlaryny şu taýda okuw bilsek, Türkmenistanda ilim ösen, öwrede alymlar köp, Türkmenistan köp ýokary okuw jaýlary bar.
Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň Balx welaýatynyň Şordepe etrabynda gyz okuwçylar üçin bir mektep gurdurup berdi. Şonda 500 töweregi türkmen gyz çağalary bilim alýar. Türkmenistan'ın gıyda kulçular için mektep kurdurup verenine Halime öz minnettarlığını bildirdi.
Dillere kız mektep açıp verdi. Burada 500 kurra kızlar bilmeli. Türkmenistan'a oğlum bilerek köp kömek ettik o mektep kurup verdi. Bu mektep kurup verenine biler minnettar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onda Adatlık Radyosunyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Adatlık Radyosunyň tolkunlaryndan galyň.